Бәріне сәлем. Сіздер мен TikTok-қана және де бұл жай ғана аза бағдарламасы. Начал. Стоп. Стоп, плиз. Стоп. Стоп! Стоп!
Тұрып отырсың ба?
Бәріне сәлем. Сіздермен мен жай ғана азы және де бұл атышулы TikTok-қана үйде отырып менің ақшамды тауып беретін және де мен жатып жүргізе алатын бірден бір бағдарлама.
Бірден өлі айдарынан бастайық. Мынау Зирузаның түсірген TikTok-ы. Ал мынау тура сол әнге түсірген баланың TikTok-ы. Мәссаған, мұны екеуі бір-біріне видео арқылы технично жолдама жіберіп жүр деп ойлап отырсыңдар ма? Жо-жо-жоқ. Шерлок Холмстың жолын қумай келесі видеоны қараңдар. Бұл әңгімеге Жолдыбаеваның қандай қатысы бар деп отырсыңдар ма? Қолдарыңды жақсылап жуып, беттеріңді шайып келіңдер. Бұл Джастин Бибердің әніне орай шығарылған челлендж. Жай ғана челлендж. Және жай ғана азо. Десігер? Үйде отырғанымызға 3 апта болды. Бас деген кететін жаққа кетіп, байлайтындар байлап қойды. Тіпті әкімдердің өзі қуып жатыр. Пиу, пиу, пиу. Пиу, пиу, пиу. Hold up.
Wait a minute. Is a chopper.
А пиу, пиу, пиу дейтін челленджімізге апа буындарымыз да қосылып жатыр. Пиу, пиу, пиу. Пиу, пиу, пиу. Hold up. Wait a minute. Is a chopper. TikTok-қа келген апалар мені таңғалдырмайды. TikTok түсіру 42500 теңге алғаннан да әлде қайда оңай. Айтпақшы, сіздер ешқашан, ешқайда көрмеген жарнаманы көрсетейін бе?
Качественные камни, покупайте. Каменный завод.
Жарайды. Домашний видеоларымызға қайтадан оралайық. Ерке Бұлан Мырзабек өзінің көршісінен жалығып, духовкасымен қосылып, бірігіп десекте болады, бит жазып жатыр. Аранжировканың құны 100 мың теңгеден басталады. Ал Жүгінісовтардың бірі Мұхаммед Али кенжесі TikTok-ты маскасыз түсірді. Оның несі бар десеңдер, мұқият қараңдар. Бағдарламаның соңында маңызды мәлімет. Карантинді үлкендерге қарағанда балалар оңайырақ қабылдайды екен. Сақтайды екен болмасам. Баламен бала болғанның кері әсері осы. Осындай философиялық сөздермен бүгінгі бағдарламаны аяқтағым келіп отыр. Үйде болыңдар. Кәккуге жазылыңдар, маған жазылмай қойыңдаршы, кәккуге жазылыңдар, аман болыңдар, және де хейт жазуды ұмытпаңдар. Дәс, дәс, дәс. Дізің ә?